Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Кандрата Крапіву. Для мікрафона аўтар.
У адным сяле, няважна дзе, хаця назва сяла нам вядомая, Нізок. Тут у самым, што не на ёсць нізе сацыяльнай лесвіцы, у сялянскай сям'і і нарадзіўся некалі Кандрат Атраховіч, будучы Мафусаіл ардэнаносец і заслужаны сафокл беларускай літаратурнай класікі. Згодна з няўмольнай традыцыяй, у маладыя гады ён набраў сабе батанічны псеўданім, які, нібы пад уздзеяннем уэлсаўскай ежы багоў, нечакана ўзнёс Кандрата Атраховіча на небывалую вышыню і не адпускаў ужо да самай смерці. А смерць сапраўды не надта спяшалася. Пісьменнік з'явіўся на гэты свет за часамі цара Мікалая II, а адышоў у іншую фактычна ўжо незалежнай Беларусі. Сведка абвяшчэння БНР ён да дэкларацыі аб суверэнітэце 90-го года дажыць паспеў. Ён пачаў пісаць яшчэ калі Ленін быў не жывейшы за ўсіх жывых, а проста жывы, а апошні вялікі твор апублікаваў пры Брэжневе. Падумаць толькі, на вачах нашага героя прайшлі дзве сусветныя вайны, выбралася ў сілу расцвіло і памерла кіно, чалавек паліцеў у космас, Том пазнаёміўся з Джэры, адбылася першая трансплантацыя сэрца, былі вынайдзеныя тэлевізія, ўнутрыматачная спіраль, шарыкавая асадка, інтэрнэт, атамная бомба, пральны парашок Тайт і пракладкі Олвейс. Пры ягоным жыцці забаранялі Уліс, Лаліту і абяцалі зарэзаць ружді. Пастарэлы амерыканец Гары Болдвін з ягонай п'есы «Брама неўміручасці» прыехаў у Менск перад смерцю аўтара і сфатарафаваўся на ганку КДБ ў майцы з надпісам «Перастройка харашо». Змяняліся лад і ўлада, уладкі пляскалі то аднаму, то другому, ламаліся і ляскалі лямбарнымі замкамі лёсы. А Кандрат Атраховіч пісаў сабе і нідзе і ні ў якія часы не пачуваўся дысідэнтам. Талентус грандіозус, унікум рэдкум, санкты сімпліцытаснай ідэалагічнай службе. Крапіва. Псевданімы такога кшталту з лёгкасцю бяруць закладнікаў, не згаджаюцца на перамовы і не шкадуюць ні жанчын, ні дзяцей, ні народных пісьменнікаў. Назваўшыся Крапівой, усё жыццё будзеш савецкім сатырыкам, хоць тысячу лірычных вершаў напішы. Будзеш высвятляць, хто смяецца апошнім, і так цудоўна ведаючы хто, і баючыся гэтага хто не менш за самых апошніх тулягаў. Будзеш пісаць пра Івановых і іншых дробных зверушак. Паспрабуеш пачынаць эпічна. Таму ўжо будзе мусіць згод. Але Крапіва з сатырыкай, яна як той дзядоўнік, ад яе так проста не адчапіцца. Вучэбную стральбу праходзіла пяхота. Дык вось страляў аднойчы ўзвод, ці можа нават рота. Так пачынаецца класычная байка Крапівы «Махальнік Іваноў». 13 словаў не абцяжараныя сэнсам. Якая розніца – узвод, рота? Трагедыя кожнага штатнага савецкага Ляфантэна найперш у тым, што заняты выкрывальнікам у махальнікаў Івановых, ён далікатна абмінаў той факт, што сам з'яўляецца такім махальнікам у літаратуры. Бо ледзь не так памахае, шэф можа ўзяць на прыцэл і яго. Потым скажуць – прамашка выйшла, культ быў, але ж і асоба была. Згаданая намі байка не найлепшы ўзор вершаў Крапівы. Але амаль паўстагоддзі пішучы такія рабаванкі, свайго сабаку аўтар на іх урэшце рэшце з'еў, або вожыка разам з двухкоссем. Ягоныя пазнейшыя Івановы становяцца Іванамі, адзін з якіх нават наважваецца пра нешта задумацца. Жылі ў суседстве два Іваны. Адзін мудрэц шукаў ва ўсім пачатак і канец, другі прастак жыў проста так. Байка, асабліва ў яе крылоўска-крапіўным варыянце, наогул даволі мізантрапічны жанр. Чалавецтва паўстае ў іх як адзін грандыёзны зоапарк. Аўтар ходзіць уздоўж клетак, адзіны чалавек на гэтай тэрыторыі апрача Іванова. Ходзіць і усміхаецца. Людзі, уладары прыроды, якія баяцца гаварыць пра сябе і таму выдумалі літаратуру. Паталагічная схільнасць Крапівы да баяк ёсць нічым іншым, як геніяльным пробліскам ягонай інтуіцыі, не толькі творчай, але і чалавечай. Пішучы байкі, можна абысціся без абавязковых хваласпеваў правадыру. Яго можна пахваліць потым у мовазнаўчых артыкулах. Байка цалкам народная па форме і ў той самы час у меру сацыялістычная па змесце. Не кажучы ўжо пра тое, што байкі даступныя для ўспрымання не толькі крытыкамі ў пагонах, але і простым чытачом, якому абы пасмяяцца. Папулісцкі жанр, прататыўнасць якога карыстаецца папулярнасцю, не выключаючы пры гэтым партыйнасці. Кандрат Крапіва зразумеў гэта яшчэ ў канцы 20-х, у сваю прыпозненую узвышынскую маладосць. Некаторыя страшныя рэфарматары, пісаў ён, лічаць, што байка састарэла, але практыка паказвае, што байка прыхільна сустракаецца чытачом і слухачом і стварае належны эфект. Практыку Крапіве я веру – заваяваць прыхільнае стаўленне. Прыхільна сустракацца Івановымі. Большага ад літаратуры не патрабавалася. Толькі служыць ротамі, узводамі, байкамі, раманамі, п'есамі. Служыць пакуль служыцца, бо ў кожнай службы свой тэрмін. Вельмі цікава, што пры сучасным разглядзе галоўнага беларускага драматургічнага гіта мінулага стагоддзя, п'есы «Хто смеецца апошнім», высвятляецца, што самым пазітыўным яе персанажам ёсць ніхто іншы, як Гарлахвацкі. Але спачатку трохі пра тое, хто там наогул смяецца. П'еса, нягледзячы на поспех ці з разлікам на яго, пабудаваная прымітыўна і схематычна. Падыход Крапівы да дзеючых асобаў чыста клясавы. Маем дэманічнага персанажа, доктар зло, якога выправіць ужо хіба што толькі чэкісцкая куля, Гарлахвацкага. Маем сумленнага сталага персанажа, беспартыйнага чарнавуса, супраць якога плятуць інтрыгі. Маем сумленнага маладога персанажа з душой чыстай, як сляза камсамолкі, веру. Маем інтрыгана з тых, якія ганяць аблічча савецкага звышчалавека, Зёлкіна. Маем інтэлігента з ягонымі вечнымі ваганнямі, фобіямі і нерашучасцю, тулягу. Маем беспрынцыпную мяшчанку, жонку Гарлахвацкага. Маем камуніста, які з усім разбярэцца, Левановіча. Маем ахвяру, заблукалую душу Зіну, жонку Зёлкіна. Маем свінтуса грандыёзуса. Маем двух дэпутатаў ад сялянаў, не надта грамотных, але темлівых, дворніка Нічыпара і прыбіральніцу цёцю Кацю. І, як вянец стварэння ў гэтым драматургічным раі, эпізадычны персанаж на імя чалавеку ў форме НКВД, які з'яўляецца ў п'есе на некалькі хвілінаў і знікае, зрабіўшы ўсім недвухсэнсоўны намёк на тое, хто тут гаспадар і чым усё скончыцца.
На хвалях Радіо Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Кандрата Крапівы.
Галоўны персанаж у творы ўсё ж такі страх. Страх, страх, страх. Страх пануе ў імперыі, страх пануе ў іх заходняй правінцыі, страх пануе ў горадзе М. Страх пануе ў душах, словах, паводзінах, думках і нават у снах. Страх пануе ў геалагічным інстытуце, які ўзначалявае Гарлахвацкі. Прафесар Чарнавус баіцца быць несправядліва абвінавачаным. Зёлкін баіцца, што калі не данясе ён, данясуць на яго. Туляга баіцца, што яго прымуць за дзянікінскага палкоўніка і расстраляюць. Вера баіцца страціць пільнасць. Леванович баіцца страціць пільнасць. Зёлкін баіцца страціць пільнасць. Гарлахвацкі баіцца страціць пільнасць, бо інакш яго выкрыюць. Хітрыя жукі сяляне, Нічыпар і цёця Каця баяцца страціць сваю сялянскую пільнасць. Бо толькі яна дапамагае ва ўсё гэта не ўблытацца. І толькі чалавек у форме НКВД малайчына нічога не баіцца, бо чаго яму баяцца. П'есу можна было б нават назваць па-майстэрску замаскаваным памфлетам супраць сталінізму, калі б не адно але. Аўтар недвухсэнсоўна дае зразумець, што Гарлахвацкі не чалавек. Ён тое, што на тагачасным жаргоне называлася шкоднік. Крапіве гэтае слова было добра знаёмае, і ён ужываў яго ў сваіх ранейшых творах, пра нашых шкоднікаў па поўду угоднікаў, напрыклад. То бок здраднік, палітычны праціўнік улады, якога мала павесіць на сухой асіне. Мітычны ўдзельнік тых мітычных змоваў, абвінавачаннем якіх выбівалася чалавекам у форме НКВД так прафесійна лёгка і вяло да паказальных працэсаў і потым або ў гулах, або наўпрост да сценкі. Быў бы Гарлахвацкі проста нядбайным кіраўніком, дылетантам, прызначэнцам, плагіятарам і бабнікам і маральнай асобай, ён застаўся б чалавекам, які заслугоўвае прынамсі разумення матываў сваіх учынкаў. Але тады не было б і самой п'есы. Паколькі Галахвацкі не чалавек, а мітычная фігура, антысаветчык, то ніякай пераацэнцы п'еса «Хто смеецца апошнім» не падлягае. Яна была створана як частка вялікай праграмы рэпрэсій. Нават вядомы артыкул «Спраўды», які з тыпова сталінскім крывадушшым заклікаў Мяснікова улічваць чалавечы фактар і не забіваць усіх без разбору, трапіў у п'есу невыпадкова. Твор Крапівы ствараўся, каб абуджаць пільнасць адных і аслабляць супраціў іншых, каб жывіць страх і вучыць у кожным бачыць патэнцыяльнага ворага. А Галахвацкі насамрэч герой. Чаму б і не? Герой антысавецкага падполля. Рызыкуючы жыццём, ён выконваў заданні ў Кіеве, дзе мусіў разлажыць адзін наркамат. Хіба не пачэсная справа ламаць злачынны бальшавіцкі апарат знутры? Ці разлажыў ён той украінскі наркамат, невядома, але вось Галахвацкі з чужымі дакументамі перабіраецца ў Менск і пачынае разлагаць інстытут геалогіі. І адразу становіцца, відаць, гніль гэтай савецкай установы. Тут і разлагаць няма чаго. Адны інтрыгі, страх, прымус і прапаганда. Спадар Галахвацкі аддаў сваё жыццё за барацьбу супраць камунізму. Вось чая роля, хай сабе тэатральная, заслугоўвае пераацэнкі ў незалежнай Беларусі. Сатырыку заўжды патрэбная нейкая гадзіна, каб яе давіць, калоць яе ў вочы выдадзенай дзяржавы пад распіску праўдай. І Кандрат Крапіва калоў і давіў. Балазе недахопа ў гадзінах не існавала. Дзяржзаказ. Пасля гадзіны Галахвацкага была фашысцкая гадзіна. Назва сатырычнай газеты плякату, якую рэдагаваў Крапіва, аказалася такой удалай, што праз паўстагоддзя ёй скарысталіся менскія анархісты, якія думалі-гадалі, як назваць свой рок-фестываль. Потым былі розныя драбнейшыя гадзіны. Гадзіну і сатырыка лучаць між сабой адна асаблівасць. Ім абаім даводзіцца прыстасоўвацца да павеваў часу, каб не страціць кваліфікацыю. Новы побудык і новае маленне, як казала мудрая цёця Каця. Крапіва рабіў што мог, нават спускаў на гадзіну дрэсіраваных жаўрукоў. Яшчэ ў 45-м годзе выйшла ягоная п'еса «Мілы чалавек». Барацьба з гадзінай дайшла да таго, што па сведчаннях сучаснікаў у зале панавала маўчанне нават у самых смешных момантах. Публіка баялася смяяцца. У «Людзях і д'яблах» зноў з'яўляецца наш колішні знаёмец, фальшывы дзянікінскі палковнік Туляга, гэтым разам пад імем Скробата Нёманскага. Але і тут новыя лівановічы не даюць расстраляць чалавека, дапамагаюць ім стаць на правільны шлях. А чалавек у форме НКВД ўсё гэтак жа вызначае, які шлях правільны. Гадзіна тая самая, толькі што форма ў чалавека змянілася. Мода, самі разумееце. Нічога не паробіш, давядзецца зноў даць слова цёці Каці, гэтай скарбонцы народнай мудрасці. Вось тут людзі нешта робяць, робяць, і работы гэтай не відаць. Так яна казала пра інстытут геалогіі, а магла б сказаць пра літаратуру. Савецкая літаратура, як і цёці Каці, патрэбны быў вынік, і пажадана, каб яго можна было памацаць ці прынамсі вымераць у лічбах. Колькі гадзін задавіў той ці іншы аўтар, калі, і якіх канкрэтна. Каб адмовіцца ад палявання на гадзін і задумацца пра гадзіны, Крапіву драматургу спатрэбілася каля 70 гадоў. Першай п'есай, дзе ён здолеў пазбавіцца ад гадзіны, стала «Брама неўміручасці». Блізкасць смерці прымусіла Крапіву задумацца не пра тое, што пад нагамі, а пра тое, што там, за дзвярыма. У гэтым творы таксама ёсць свае дактары зло. Пры жаданні як гадзіну можна ўспрымаць амерыканскага журналіста Гары Болдвіна. Так і бачу, як з'едліва смяецца фотаздымы Крапівы з гэтага нявіннага англасаксонскага прозвішча. Гэта ж трэба, само ў рукі прыплыла. Але нейкая яна не надта злая. Ёсць у п'есе і свае чарнавусы, прафесор Дабрыян, ёсць і свая камсамолка, Вера Наташа. Наогул, той інстытут геалогіі містычным чынам праступае тут скрозь фарбы новага часу, нібы на зачараваным партрэце. Але гадзіны, гадзіны тут значна менш, і нечаканая канцоўка п'есы робіць гонар старому сатырыку, колішняму майстру прадказальнасці. Смерць – неабходная мова чалавечага абнаўлення, робіць выснову аўтар. Калісьці за такое ўпадніцтва чалавек у форме НКВД па галоўцы не пагладзіў бы, але тут прамаўчаў. Новае маленне дык новае. Не ведаў чалавек у форме, што ад такіх вось брамаў неўміручасці, спароджаных новым маленнем, недалёка было і да новага мыслення, ускарэння, галоснасці і, як лягічны працяг гэтага безабразія, да перастройка карашо. Апошняя п'еса Крапівы на вастрыі поўная гэтага цьмянага старэчага прачування канца. Канца ягонага свету. І праўда, згарэў неўзабаве інстытут геалогіі, згарэў да звання. Абрынуўся дах, накрыўшы сабой дзеючых і нядзеючых асобаў. Абваліліся сцены. Выбухнула нешта ў пакоі парткаму, фаерверкам абсыпаўшы наваколле. Уратаваліся толькі аўтар ды бадай яшчэ Туляга. Ну і чалавек у форме вядома.
Прагучала перадача з циклю «Гамбургский рахунок» Бахаревича. У наступную суботу Альгерд Бахаревич будзе разважаць пра творчасць Владимира Дубоўкі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце Дом літаратара. Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валянціна Аксак.